Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqi Plot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Ruhani, vend e fqinje duhet të respektojnë drejtësin në shfrytëzim në ujit të lumeve. Presidenti Republikës Islamike të Iranit duke thënë se vend e fqinje të Iranit duhet të respektojnë drejtësin në shfrytëzimin e lumeve, dhe ujtë të tyre deklaroi se në fushën e ambientit duhet të kemi partneritet me vendet e rajonit dhe me vende fqinje. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ditën e hënë, gjatë një ceremonie për përurimin e projekteve kombëtare në kuadër të organizatës për zonat të lira tregtare dhe ekonomike ambientaliste, ka thënë, sot kemi 15 zonat të lira tregtare dhe ekonomike, që shpresojmë se do ndihmojmë vendin në bashkëpunimin konstruktiv me vende fqinje dhe me botën. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit duke thënë se ambienti përmban dimensione shumë të ndryshme shtojë. Çështja e ambientit është një prej çështjeve rreth të cilave duhet të kemi partneritet me vendet e rajonit dhe me vende fqinje dhe në këtë kuadër duhet të ndërmarrim veprime të rëndësishme në qarqen ndërkombëtare si dhe veprime politike dhe shkencore në fushën e ujit dhe tokës, në mënyrë që nëpërmjet koordinimeve të arrim në rrethanat e duhura. Zarif, bashkëpunimi i Republikës Islamike të Iranit dhe Kubës në fushën e shkencës së gjenetikës dhe vaksinës është shumë i rëndësishëm. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se bashkëpunimi i Republikës Islamike të Iranit dhe Kubës në fushën e bioteknologjisë, gjenetikës dhe vaksinës është shumë i rëndësishëm. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se Mohamed Javad Zarif, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ditën e hënë në takim me Vicente Vars Bankoma, kryetarin e Institutit Finfinali të Kubës, Vujnë duke marrëdhënien miqësore mes të dy vendeve dhe vlerësoi shumë të rëndësishëm bashkëpunimin e Republikës Islamike të Iranit dhe Kubës në fushën e bioteknologjisë dhe inxhinierisë gjenetike, si dhe në fushën e prodhimit të vaksinave. Kryetari i Institutit Finally të Kubës për prodhimin e vaksinës së Kubës gjithashtu në takim me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif ka dhe një shpjegim në lidhje me bashkëpunimin e instituteve shkencore të dy vendeve në fushën e prodhimit të vaksinës kundër COVID-19 dhe ka prezentuar karakteristikat e veçanta të kësaj vaksine, ndërsa ka falendëruar punën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit që ka ndihmuar për të çuar përpara bashkëpunimin e të dy vendeve për prodhimin e vaksinës së përbashkët. Ndërkohë, ambasadori i Kubës në këtë takim ka vlerësuar shumë të rëndësishëm vizitën e Muhammed Javad Zarif, ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, vitin e kaluar në Kubë, për fillimin e bashkëpunimit të Institutit Pasteur të Republikës Islamike të Iranit dhe Institutit Finally të Kubës për prodhimin e vaksinës së përbashkët kundër virusit COVID-19 apo Corona. Faisal Megdad, shtetet perëndimore po pengojnë kthimin e refugjatëve sirian. Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë vuri në dukje përpjekjet e qeverisë së Sirisë për kthimin e refugjatëve, por tha se shtetet perëndimore, duke paraqitur një imazh jo të drejtë në lidhje me situatën e sigurisë në Siri, po përpiqen që të pengojnë kthimin e refugjatëve sirian në vendin e tyre. Faisal Megdad, ministri i Jashtëm i Sirisë, në vazhdim vlerësoi rolin e lartë të Teheranit, Moskës dhe Pekinit në mbështetjen ndaj Damaskut në kthimin në rrugën e kthimit të jetës normale në këtë vend, ndërsa shprehu keqardhje për politikën që po ndjek shtetet perëndimore ndaj Sirisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë ka kritikuar edhe veprimet e disa shteteve të cilat po pretendojnë se janë miqe të popullit sirian, mirëpo qëndrimet dhe veprimet e tyre po tregojnë qartë armiqësi që mbajnë ato ndaj vendit dhe popullit të Sirisë. Faisal Megdad gjithashtu ka dënuar praninë e forcave pushtuese amerikane në lindjet e Eufratit dhe plaçkitjen e pasurive të Sirisë dhe kërkoi largimin sa më të shpejtë të forcave të huaja nga pjesa lindore dhe perëndimore e Sirisë, gjithësisht të forcave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe forcave turke. Në lidhje me këtë, Imen Susan, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Sirisë, deklaroi se sanksionet e padrejta dhe terrorizmi ekonomik i perëndimit ndaj Sirisë është një veprim që po pengon fillimin e rindërtimit të vendit dhe kthimin e refugjatëve sirian. Parlamenti i Francës miraton ligjin e certifikatës së COVID-19. Pavarësisht protestave të gjera, Parlamenti i Francës ka miratuar ligjin në lidhje me certifikatën speciale të shëndetësisë ndaj virusit korona. Agjencia e lajmeve Associated Press njoftoi se në bazë të këtij ligji të miratuar të gjithë punonjësit e sektorit shëndetësor deri më 15 shtator kanë afat që të marrin vaksinën kundër virusit korona, në të kundërt ata do të përballen me rrezikun e pezullimit nga puna. Në bazë të këtij ligji të miratuar nga parlamenti, gjithashtu hyrja në restorante, udhëtimi me trena, avion dhe mjetet e tjera të transporti publik do të kushtëzohet me paraqitjen e certifikatës shëndetësore përballë virusit korona. Ky ligj në fillim do të zbatohet për të gjithë personat e moshës madhore, mirëpo që nga 30 shtatori të gjithë personat e moshës mbi 12 vjeç do të përfshihen në zbatimin e këtij ligji. Emmanuel Macron, presidenti i Francës i cili ka kërkuar unitet kombëtar në vaksinimin e qytetarëve përballë virusit korona, ka thënë, duke marrë parasysh fillimin e përhapjes së një vale të re të virusit korona, këto masa janë ndërmarrë për të mbrojtur popullsinë e rrezikuar të Francës dhe spitalet e këtij vendi. Përmbytje në rrugët e Londrës. Reshjet e mëdha të shiu pas disa ditë temperature të larta në kryeqytetin e Anglisë kanë shkaktuar vërshime dhe përmbytje të mëdha të ujit nëpër rrugët e Londrës dhe hyrja e ujit është bërë shkak për mbylljen e stacioneve të metrove në këtë qytet. Në fund të javës së kaluar Londra është përballur me ditën më të nxehtë të vitit dhe temperatura ka arritur në mbi 30 gradë Celsius, ndërsa tani pas rreshjeve të mëdha të shiu një pjesë e qytetit të Londrës është zhytur në ujë dhe vërshimi i ujit ka shkaktuar dëme të mëdha. Mediat kanë njoftuar se sasia e vërshimeve dhe përmbytjeve në Londër është aq e madhe saqë shumë makina janë duke lundruar mbi ujë në rrugët e Londrës dhe uji është futur në stacionet e metros së këtij qyteti. Njerëzit janë detyruar të ndalin makinat e tyre të cilat janë zhytur tërësisht në ujë dhe të kërkojnë strehim. Shërbimet e emergjencës po përdorin varka për të shpëtuar njerëzit nëpër rrugët e qytetit. Ndërkohë në Gjermani, kompania e transportit Hekurudhor ka njoftuar për dëmë të papara që janë shkaktuar për hekurudhët nga vërshimet e fundit në perëndim të këtij vendi. Vërshimet dhe përmbytjet e fundit në perëndim të Gjermanisë kanë shkaktuar dëmë të mëdha dhe disa burime kanë thënë se rindërtimi i zonave të përfshira nga vërshimet do të zgjasë disa vite. Nga përmbytjet e fundit në Gjermani kanë humbur jetën të paktën 180 persona dhe me qindra të tjerë janë zhdukur. Joe Biden viti 2021 do të jetë viti i fundit të pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Irak. Gjatë një takimi me kryeministin irakian Mustafa Kadhimi në shtëpinë e Bardhë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi përfundimin e misionit luftarak të trupave amerikane të sancionuara në Irak deri në fund të këtij viti. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Joe Biden, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë takim, duke deklaruar se misioni luftarak i trupave amerikane në Irak do të përfundojë deri në fund të këtij viti, pretendoi se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak do të jetë të ndihmojë në trajnimin e forcave të Irakut për të luftuar grupin terrorist Takfir ISIS. Udhëheqësit amerikan dhe irakian gjithashtu njoftuan në një deklaratë të përbashkët pas bisedimeve në shtëpinë e Bardhë më 31 dhjetor 2021, nuk do të ketë më trupa amerikane që të luftojnë në Irak. Kryeministri irakian arriti në Washington për herë të dytë të dielën në mbrëmje, por vendimi i parlamentit irakian për tërheqjen e trupave amerikane nga vendi nuk është zbatuar ende. Kadhimi shprehur kënaqësim për vazhdimin e bashkëpunimit midis Bagdadit dhe Washingtonit, duke theksuar se marrëdhëniet tona janë më të forta se kur dhe shpresoj që marrëdhënia midis Irakut dhe Shteteve të Bashkuara të jenë më të afërta në interes të dy vendeve. Vizita e kryeministit irakian në Washington është për të filluar raundin e 4 të bisedimeve strategjike midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Irakut mbi mënyrën e tërheqjes së trupave amerikane nga vendi, pasi më herët ministri i jashtëm irakian Fuad Hussein kishe shkuar në Washington për të përgatitur terren e duhur. Nora i sjell Kosovës edhe një medalje të artë. Gjudisja Nora Gjakova ka fituar medaljen e artë në kategorinë deri në 57 kg duke shkruar kështu historinë për Kosovën në lojrat olimpike që mbahen në Tokyo 2020. Gjudisja Nora Gjakova ka arritur të bëjë përsëri Kosovën që të shkëlqejë në lojrat olimpike Tokyo 2020. Duke fituar finalen që i asiguron medaljen e artë. Nora në finale është ndeshur me Gjudisën nga Franca, Nora në kategorinë 57 kg ka mundur edhe japonezën Tsukaya Yoshida, Kaya Kaiser nga Slovenia dhe holandezën Sanne Verhengen. Kjo është medalja e dytë e artë që ka siguruar Kosovën në lojrat olimpike Tokyo 2020 pasi ishte edhe Distria Krasniqi, ai që siguroi një të tillë në kategorinë 48 kg. Tani ka reaguar edhe trajneri i saj Triton Kuka, i cili përmes një shkrimi në rrjetet sociale ka shkruar se Nora është kampionja e tretë. Me kampionën numër 3 olimpike për popullin shqiptar Kosova mbi të gjitha në finale gjudisje dhe nga peja kanë poshur francezën Sara Leon Kisik duke siguruar kështu suksesin e madh të saj në karrierën e vet. Në një intervistë për mediat Nora theksoi se ballafaqimi me francezën ka qenë një luftë e fortë, ndoshta nuk i pëlqeu Nora sjellja e kundërshtares për mënyrën e veprimit të saj gjendmundjes. Ka qenë një luftë shumë e fortë dhe në fillim kundërshtarja ka qenë më e mirë pak, por për atë jam dënuar në një karton me pasivitet. Kam qenë i bindur që kam për të fituar dhe se e parë që ajo veç filloi me tugu e më lodhë, kështu që fillova të bëjmë presion më shumë, nuk është që patë dëshirë për të funduar ashtu finalja në lojrat olimpike, por prapë se prapë arrita vendimin e efektit pasi ajo çka bëri francezja më ra në qafë për shkak të lëndimeve. Ky ishte vendimi i referit dhe medalja më takon mua, medalja art theksoi ajo. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim i ftojmë ndiqni komentin politik të ditës me temë Mikati emërohet për të formuar kabinetin e ri qeveritar në Liban. Najib Mikati, një biznesmen i shjuar libanez, u emërua për të formuar kabinetin e 79 libanez pas dërheqjes së Saad Hariri. U ra dakord me Michel Aoun, presidentin e Libanit, mbi nevojën për të shpejtuar formimin e qeverisë dhe kam garancitë mjaftueshme për të dalë nga kriza. Nëse nuk do të kisha marrë këto garanci ndërkombëtare, nuk do të kisha pranuar misione për të formuar qeverinë, tha kryeministri i përkohshëm dhe i emëruar i Libanit Mikati. Unë nuk jam një shkop magjik dhe nuk mund të bëj gjëra të jashtëzakonshme. Misioni im është i vështirë. Unë dua besimin e njerëzve, tha i përzgjedhur për zgjedhjen e qeverisë së re të Libanit Mikati në pallatin presidencial në Beirut, disa minuta pasi mori misionin zyrtar për të formuar një qeveri të re në Liban. Kryeministri i përzgjedhur i Libanit theksoi se kabineti i tij do të formohet në bazë asaj që është quajtur iniciativa franceze dhe gjithashtu në përputhje me interesat e Libanit dhe ekonominë e vendit. Pas dërheqjes së Saad Hariri, drejtuesi i lëvizjes së ardhmërisë për formimin e qeverisë së re të Libanit, dje në mëngjes së hënë presidenti libanez Michel Aoun filloi konsultimet parlamentare me fraksionet për të prezantuar kryeministrin e ri. Më në fund, shumica e fraksioneve parlamentare emëruar Najib Mikati, ish kryeministrin libanez dhe biznesmenin, për të formuar një qeveri të re. Me 73 vota nga gjithsej 118 vota, Najib Mikati fitoi shumicën e kërkuar të votave në parlamentin libanez për të formuar një qeveri të re. Biznesmeni Mikati është një politikan dhe biznesmen 67 vjeçar libanez, i cili në vitet e fundit ka shërbyer si kryeministri i Libanit, duke përfshirë nga 13 janar 2011 deri më 15 shkurt 2014. Sipas sistemit politik libanez, një musliman syni duhet të marrë postin e kryeministrit me presidencën e kryesuar nga etnia e krishterë dhe parlamentin të kryesuar nga një musliman shit. Libani po vuan nga një krizë rëndë ekonomike të cilën Banka Botërore ka përshkruar si një nga më të këqijat në historinë moderne. Moneda vendase libaneze ka humbur më shumë se 90% të vlerës së saj në dy vitet e fundit, duke përkeqësuar varfërinë dhe mungesat e ushqimit, karburantit dhe ilaçeve në këtë vend. Qeveria më parshme libaneze me kryeministër Hasan Diab dha dorëheqjen pas shpërthimeve të gushtit 2020 në portin e Beirutit dhe më pas në vend të tij u zgjodh Saad Hariri si kryeministër i përkohshëm, por edhe ky i fundit dha dorëheqjen 7 muaj më vonë nga qeveria e Libanit. Hariri mori detyrën e formimit të një qeverie të re libaneze tetorin e kaluar me miratimin e parlamentit libanez dhe me miratimin e presidentit të Libanit Michel Aoun për të herë të katërt, por hija e ndikimit të qeverive të huaja dhe ndërhyrja mbi të dhe vendimet e tij, si dhe ndryshimet në procesin politik të Libanit e penguan atë të formonte një qeveri. Dorheqja e kryeministrit të përkohshëm të Libanit Saad Hariri nga qeveria e përkohshme e tij erdhi pavarësisht se Libani ishte në një krizë financiare dhe në situatën më të keqe ekonomike të tij në dekadat e fundit, gjë e cila lindi më njëherë pas shpërthimit vdekje prurës në portin e Beirutit. Komuniteti ndërkombëtar ka premtuar miliona dollar libanët që nga shpërthimi i portit të Beirutit me kusht që të formohet një qeveri e re e qëndrueshme në këtë vend. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës. Për vjetorit disa të sëmek në operacionin Mersat. ...26 korriku është një ditë shënuar në historinë e ngjarjeve me të cilat është përballur populli iranian. Më 24 korrik të vitin 1988, kur i kishin kaluar vetëm disa ditë nga pranimi rezolutës 598 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nga ana e Republikës Islamike të Iranit, grupi Munafikin i njohur me emrin MEK ndërmori operacionin e koduar me emrin nga Mehrani në Teheran. Me këtë operacion, ky grup terrorist synon të rrëzonte revolucionin dhe Republikën Islamike të Iranit. Mirpo, të rinjtë iranian më 26 korrik kryen operacionin e quajtur Mersat. Në këtë operacion, pjesëtarët e grupit terrorist MEK u bllokuan në grykën Mersat në afërsi të qytetit Kermanshah. Në këtë gryk, terroristëve të MEK u është dhënë një goditje e cila ishte një mësim jo vetëm për këtë grup terrorist, por për të gjithë ata që i duan të keqen popullit iranian. Pajisjet e MEK në këtë operacion ishin 120 tanke të lehta dhe ura portabël, 40 transportierë të blinduar, 30 topa 122 mm, rreth 240 mortaje, 1000 antitanke, 700 mitraloz, 57 topa 106 mm, 60 pjesë artillerie dhe rreth 1000 lloje të ndryshme automjetësh. Rezultatet e operacionit Mersat ishin: 1. Tërheqja e armikut nga territori i Republikës Islamike të Iranit dhe rimarrja e qyteteve të Islamabadit, Kasr Shirinit, Sarepol Zahabi dhe djetra fshatrave të rajonit. 2.250 terroristë u vranë në operacion dhe rreth 1.500 u plagosën, rreth 1.000 u shpëndarë në rajon dhe rreth 150 u kapë rob. Një numër i madh gjithashtu kryen vetvrasje me sianur. Gjithashtu është katëruan më shumë se 120 tanke, 400 autoblinda, 240 mortaja, 10 topa të kalibrit 80 dhe 60 mm dhe rreth 30 pjesë artillerike 106 mm. Në operacionin Mersat, forcat iraniane e mposhtën Mekun, i cili shpresonte të krijonte një kontroll mbi territorin iranian për të krijuar një qeveri rivale iraniane. Sikur Mek të kishte pasur sukses, linja e mesme do të kishte pasur shtetin e parë të vërtet terrorist. Që të shihe vërtet krijimi një shteti terrorist dhe duhet të pritej deri në luftën civile siriane kur ISIS shpall një kalifat të pavarur brenda territorit të pushtuar në Siri dhe në Irak. Grupi terrorist MEK ka një dosje të zezë dhe të mbushur me krime në Iran. Ky grup i devijuar dhe i etur po pushtet Pasi u zbuluan priri dhe qëllimet kundër revolucionit islamik të Iranit, hoqi maskën e fytyrës së tij dhe nisi të kryej akte terroriste ndaj funksionarëve të lartë të Republikës Islamike të Iranit me qëllim që në këtë mënyrë Republika Islamike e Iranit të përballet me qorsokak dhe të rrëzohet. Krerët e grupit terrorist me ekte për krasit e tyre të huaj për realizimin e këti objektivi nuk kanë kursyër kryerjen e asnjë krimi dhe me akte të tyre kanë marrë jetën edhe të civilëve iranian të cilët, si pas grupit terrorist me kanë bërë gabim që kanë bështetur Republikën Islamike të Iranit. Grupi me në armisi me revolucionin islamik është mbështetur edhe tek Saddam Husseini, ish diktatori Irakut dhe armik i Republikës Islamike të Iranit. Ky grup për realizimin e qëllimeve të tij kundër revolucionit islamik i ka shërbyer Saddam Husseinit për gjatë 8 viteve të luftës kundër Iranit. Grupi terrorist munafikim me akte dhe di terroriste ka marrë jetën e 17,000 funksionarëve dhe civilëve iranian. Ky grup terrorist gjatë gjithë viteve të aktiviteteve të tij është mbështetur nga qeveritë perëndimore, të cilat pretendojnë se luftojnë terrorizmin. Masud Rajavi, kreu i grupit terrorist MEK, pasi u largua nga Irani, shkoi në Paris, ku u mbështet nga qeveria franceze. Qeveria franceze, edhe pse ishte në dijenit të veprimeve të grupit terrorist MEK, u dha azil Masud Rajavi dhe disa shoqëruesve të tij. Ata të mbështetur nga qeveria franceze dhe qeveritë e tjera perëndimore dhe në veçantë nga Amerika vazhduan aktet e tyre terroriste. Pas pushtimit të Irakut, baza Ashraf u kthye në qendrën për përqendrimin dhe strehimin anëtarëve të grupit terrorist MEK në provincën Diale. Pjesëtarët e grupit MEK gëzonin imunitet dhe asnjë prej ushtarëve amerikan nuk kishte të drejtë të futej në bazën Ashraf. Kjo bazë i është dhënë grupit terrorist MEK gjatë kohës Saddam Husseinit. Pas pushtimit të Irakut në vitin 2003 dhe pas rrëzimit të Saddamit, grupi MEK vazhdoi të mbështetej nga Amerika. Në realitet, nëse data e përdorimit të Saddamit për Amerikën përfundoi në vitin 2003, kur ish presidenti Bush me mashtrime për gjoja eliminimin e armëve të shkatërrimit të mas, sulmoi Irakun, grupi terrorist MEK vazhdoi të jetë i dobishëm për amerikanët. Për këtë arsye amerikanët nuk lejuan dëmtimin e bazës Ashraf. Edhe pas disa vitesh presionin nga ana e popullit irakian, antarët e grupit MEK u transferuan në bazën Liberty të Amerikës në afërsi të Bagdadit. Qeveria amerikane në vigjilit të fitores së revolucionit islamik ka treguar misin e saj ndaj popullit iranian dhe Republikës Islamike të Iranit. Regjimi diktatorial i Muhammed Reza Pahlavi ishte një prej alavatëve më të mëdhenj politik dhe ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Lindjes së Mesme. Rrëzimi i këtij regjimi ishte një goditje e rëndë për politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin strategjik të Lindjes së Mesme dhe në Gjirin Persik. Për para fitore se revolucionit islamik, Amerika me anë të një komploti shtypi lëvizin e popullit iranian për kombëtarizimin e naftës në vitin 1953. Me anë të një grushteti kundër qeverisë së Dr. Mossadegh, Amerika nuk lejoj që populli iranian të realizoj qëllimin e ti për kombëtarizimin e naftës. Në vend të qeverisë së Dr. Mossadegh u zgjodh Mohammad Reza Pahlavi. Ky grushteti është një tjetër shembull për të treguar faktin se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aladhët e tyre perëndimor çeshin e demokracisë dhe lirisë e përdorin si mjet për realizimin e objektivave dhe qëllimeve të tyre. Ky mjet është përdorur kundër popullit iranian edhe pas fitores së revolucionit islamik. Populli iranian i drejtuar nga një klerik i madh u ngrit kundër pushtetit diktatorial dhe arriti të rrëzojë një prej regjimeve më despotike në botë. Qëndrimi që mbajti Amerika dhe qeveritë perëndimore ndaj këtij revolucioni popullor ishte kundërvënia ndaj revolucionit islamik dhe mbështetja për grupet antirevolucionare. Një prej grupeve terroriste dhe më kundështare të revolucionit ishte grupi terrorist MEK. Krerët e këti grupi terrorist në kohën kur e kuptuan se nuk kanë asnjë vend në mesin e popullit dhe në përmjet kanaleve demokratike si zgjedhjet, nuk mund të arrinin në pushtet, nisën luftën armatosur kundër sistemit të sapo formuar të Republikës Islamike të Iranit. Ata duke imagjinuar se mund të rrëzonin sistemin e Republikës Islamike të Iranit nuk kursyen asnjë krim kundër Iranit. Me mirat civil me styre shumë funksionarë të lartë të Republikës Islamike të Iranit u dënuan me vdekje nga grupi terrorist MEK për arsye se kishin bërë krimin e mbështetjes së Republikës Islamike të Iranit dhe aspiratave të revolucionit islamik. Pas zbulimeve të krimit të Banisad, presidentit të parë të Republikës Islamike të Iranit, Masud Barzani, së bashku me Banisad, u largua nga Irani duke u veshur si femra dhe shkuan në Paris. Qeveria franceze u dha azil këtyre tradhtarëve dhe shoqëruesve të tyre që morën jetën e mirë njerëzve të pafajshëm.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në këtë program kemi vizituar qytetin Sisakht, si një nga qytetet e bukura të provincës Kohkiluje dhe Bojer Ahmad. Qëndroni me ne për të vazhduar turneun ton në Iranin e bukur dhe për t'u njohur me këtë qytet. Duke vazhduar udhëtimin në provincën e bukur të Kohgiluje dhe Bojer Ahmad dhe rrëzmalit Dena, pjesë e lartësive të maleve Zagros, hasim në qytetin Sisakht, i cili është i famshëm në Iran për parajsën e tij të natyrës. Sipas teksteve antike, arsyeja për emërtimin e këtij qyteti daton që nga dimri i ftohtë në kohërat antike, kur rrugët ishin të mbyllura për shkak të ftohtit dhe ngricës së madhe, dhe në kohën kur 30 trima shkuan në qafën e Bizhanit të kësaj zone për të zgjidhur këtë problem, por për shkak të ftohtit të mpret, të 30 këta njerëz humbën jetën dhe që nga ajo kohë kjo zonë quhet Sisakht, 30 vështirësit. Ky është vendi ku ata 30 burra vdiqën nga të ftohtit dhe stuhia e madhe. Qyteti Sisakht është qendra e rajonit Dena dhe ndodhet 35 km në veri perëndim të Jasuxhit. Ky rajon i bukur malor ka një klim të ftohtë për shkak të vendodhjes së tij gjeografike dhe është imbuluar me dobor nga mesi i vjeshtës deri në fund të dimrit dhe madje në disa raste edhe pas kësaj. Kjo është arsyeja se për sezona është plot me ujë dhe përrinj të përhershëm dhe burime që rrjedhin nga lartësitë me dobor. Qyteti ka një klim të këndshme dhe me ujë të këndshëm. Ndër zonat turistike të Sisakht mund të përmendim Kuhe Gol, Çeshme Mishi dhe Deshtak. Çeshme Mishi është burimi më i madh dhe më i bollshëm i ujit në rajon, i cili njihet edhe si Çeshme Bosho. Ky burim i bukur ndodhet në fund të qafës së Bizhan në veri lindë të qytetit Sisakht dhe siguron ujë të pishëm për këtë qytet. Përveç kësaj, uji i këtij burimi përdoret për të vaditur tokat bujësore përreth. Qafa Bizhan është një nga rrugët e famshme në Iran dhe nuk ka asnjë kufizim për sa i përket trafikut të makinave. Nëse dëshironi të merrni frymë në ajrin e pastër të pranverës dhe nga ana tjetër në mes të pranverës, të shikoni dëborën, drejtohuni për te kjo qafe bukur dhe tërhese, e cila ndodhet në një lartësi prej 3200 metrash mbi nivelin e detit. Një qafë përplot me tulipan të bukur të përmbysur, një pikturë shumë gjyrshe, e cila ka një bukuri mahnitse në këtë nivel të lartë të tokës. Përveç burimit mishi, në këtë zonë ka shumë burime të tjera. Burimi tuf, i cili mbizotëron qytetin si sakt dhe është rrugës për në majën Dena, ka ujë të freskët dhe të kulluar për gjatë të gjithë vitit. Burimi Tagi është një tjetër burim ujë në rajon që e shuanetjen e alpinistve dhe ujë ti përdoret për të ujitur vreshtat, mollët dhe arrat e rajonit. Pemishtet me plot fruta të ndryshme tregojnë bekime të mëdha të këtij qyteti spektakolar. Të shohësh bukuritë e pyllit të lisave të rajonit Deshtak, i cili ndodhet në perëndim të Sisaht dhe shpateve Dena, nuk mund ta anashkalohet lehtë. Liqenet Kuegol janë një tjetër atraksion turistik i këtij rajoni. Një parajsë që është e famshme në të gjithë Iranin dhe që tërheq shumë turist në këtë tokë me katër stinë. Këto liqene, të cilat ndodhen në lartësitë e gjelbërta të rajonit Kuhegol, janë plot me ujë kur bie shiu në dimër dhe në pranverë dhe janë të thata në stinët e tjera. Për t'i parë, duhet të udhëtoni 8 kilometra në veri të Sisaht dhe të ngjitemi në lartësitë e Denas. Liqenet që duken si një pasqyrë para qiellit pasqyrojnë një imazh të bukur të majave me dëbor. Pranvera mund të tregoj të gjitha bukuritë e rajonit Kuhegol për vizitorët. Sisaht është plot me burime, maja dhe fusha që performojnë bukur para syve tanë. Një tjetër nga këto bukuri është edhe ujvara e narit. Në fakt, ujvara më e famshme këtij qyteti ndodhet në zonën e mbrojtur të Dena. Zona e mbrojtur Dena është përplot me specie unike bimore dhe shtazore dhe është një nga zonat më unike të ekoturizmit në Iran. Specie të tilla të kafshve si zogu i bukur dhe i rrallë Homa, i cili bën një fluturim të qetë dhe të lavdishëm, si dhe një larmi shpendësh mes të cilve zogu i quajtur guri i syrit mund të shihen në këtë zonë. Kafshë të tilla si Nuselalia perse, qefulli dhe ketri, i cili është nga ketrat më të bukur në botë për shkak të bishtit të tij të trash, jetojnë pikërisht në këtë zonë. Ky ketër ka një rol ekologjik shumë të efektshëm në ringjalljen e pyllit të lisit. Përveç kësaj zone të mbrojtur në veri perëndim të Sisaht, ekziston një fushë e bukur e mbushur me pemë, lisi dhe fistiqe dhe kullota të gjelbërta plot me barë dhe lule. Në qytetin e Sisaht gjithashtu janë zbuluar shumë relike historike. Sipas hulumtimeve arkeologjike në kodrën antike Tel Spid, janë identifikuar një gamë gjerë relikash nga periudha e mijë vjeçarit të parë para Krishtit, pra periudhës së Elamitëve e deri tek epoka e Akamenidve, Sasanidve dhe madje edhe në periudhat e më vonshme të Iranit, pikërisht në periudhat Safavite dhe Kaxharide. Reliket e gjetura janë ato të tilla si qypa të bukur dhe të larmishëm që janë pikturuar dhe ilustruar shumë bukur. Tal Kalat, e cila është një zonë e madhe e shtruar me gur dhe që ndodhet brenda qytetit Sisaht, i përket periudhës pas mbërritjes së Islamit në Iran, do me thënë periudhës së Selgjukve deri tek Kaxharidët. Të dyja këto kodra u regjistruan në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Mbishkrimi Tel Spid, ky mbishkrim u zbulua në fshatin Tel Spid të rrethit Rostam të provincës është 52 me 46 cm. Gjithashtu urat historike Patave, disa prej të cilave u shkatëruan për shkak të përmbytjes së lumit Bashar, janë disa nga vendet turistike të këtij rajoni. Ura më e vjetër është pika e kalimit të mbretërve Sasanit dhe është e shtruar bukur me gur, ku uji në nënharqet e saj të cunguara kalon me shpejtësi. Një nga veçoritë e veçanta të kësaj ure është prania e shenjave dhe simboleve të muratorve që gjenden në gurët e dekoruar të kësaj ure. Por, ura më e sigurt është ura e madhe e periudhës safavite, e cila është rindërtuar mjaft mirë. Të udhëtosh për në Sisaht, veçanërisht për alpinistët dhe dashamirësit e natyrës, është pa dyshim plot momente motivuese. Shpresoj të gjeni rastin për të udhëtuar në Iran dhe të vizitoni këtë vend të bukur. Deri në programin e ardhshëm dhe në vizitat e tjera në një prej këtyre qyteteve të Iranit, Zot ju bekoft.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejm adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, O Zot, kushtojeni vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri alayhis salam, duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: "Namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat delitarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera." Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim, sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat." Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm për ndalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për ndalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti i quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës, dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: "Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai." Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohe e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: "Namazi i ti një ditë do të largohi atë nga mëkatet." Më pas nuk zgjati shumë, dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vetë namazit, është pastërtia jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikoj se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat të këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.